umwihwezo kwitangazo buramatari w'intara ya Bururi yaraye ashize ahabona. Buramatari w'intara ya Bururi aramenyesha abanyabururi yuko mu kiringo c'amezi abiri atamunyabururi yobagifise itongo rimwo icatsi c'ishinge. Ko muri nyakiringo nyene atamunyabururi yosubira kurima igitegwa c'umukaratusi nuzoba akigifise mwitongo iwe yoba yakiranduye akagisubiriza ibiti vy'ubundi bwoko. Aha kubatazi icatsi c'ishinge no bamenyesa ko icatsi c'ishinge ari icatsi casubiriye ikindi catsi cahahora citwa umuyange coco cahonejwe n'imiriro ya nyakanga yagiye irikwirikiranya muri iyi myaka iheze. Ico catsi c'ishinge caciye kigisubirira buke buke kirahava gifata imitumba yose y'intara ya Bururi kuko coco kirarinda imiriro ya nyakanga niyo gihiye cisubiriza bukwi na bukwi. Ico catsi nico gitunze ibitungwa vy'ubwoko bwose birisha mu ntara ya Bururi muri iyi myaka iheze. Nico gikingira imitumba y'Ibururi inkukura. Nico catsi basasiriza ivyo bitungwa kigastabira amatongo yabo. Ni naco muri kahise bahora basakaza inzu zabo. Ku giti c'umukaratusi naco. Ico giti ni giti abanyabururi bijukiye kurima bahimirijwe na leta mu gihe leta yariko iratera imikaratusi ku mitumba yose y'intara ya Bururi ibicishije mu mugambi wiswe projet bukirasaze. Igiti cy'umukaratusi naco nyene gifise akamaro kanini cyane mu gihugu, nico abanyagihugu bacana kuko murabona amashamba yarahonye, nico bakoresha amakara bakayadandaza cyane i Bururi akigatanga akazi kigatanga n'amakori mu makomine no muri leta. Ivyo biruko mu gihe isi ahigeze ubu n'intara ya Bururi ihanzwe n'ingaruka mbi zagiye zibonekeza ziriko ziribonekeza cyane cyane ubu kubera inyifato mbi abantu bagiye bagira ku isi mu guhonya amashamba mu kuzura ibinyakuzimu vyategerezwa kuguma ariyo bikaba ari vyo bakoresha ku isi. Ari naco gituma haba ku isi no mu ntara ya Bururi hatari bwagere yuko bahonya amashamba ibiti vy'imikaratusi n'ivyo biti vy'ishinge. Siho tugeze muri iki gihe buramatari afise afashe iyo ngingo y'amezi abiri. Twari mu gihe cha transition igihe abanyabururi nk'abandi barundi bose bariko baramava mu vyo kuragira inka ku mitumba baja mu vyo gutungira inka mu bigangara bakazitungiraho. Vyasavye ibikorwa vyinshi cyane gose vyo gukora ibintu vya padokaje mu matongo yabo no kutangura kurima ivyatsi izo nka zizoshobora kurira mu mazu. Biruko nyene mu gihe leta yafashe iyo ngingo akaba atanga ingo n'imwe yafashe y'ukwereka abanyagihugu ingene babitunganya. Ni narya tuze yuko ubuhinga basanzwe badafise ikirenga. Biruko mu gihe muri aya mezi abiri abanyagihugu bariko bava mu mpeshi mu mezi abiri aza bazoba bariko barashwabura ivyo barimiye impeshi. Ni ukuvuga yuko babafatiye amaboko imugongo nta gikorwa na kimwe bazoba barashobora gukora mu gihe c'amezi abiri. Ikindi naco nuko leta ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye iriko irakwiragiza ico giti c'imikaratusi mu zindi ntara mu mugambi urongowe n'umuyobozi mukuru w'ibiro vya gisirikare. Iyo mikaratusi n'iryo shinge nimba batabihoye ko navyo nyene ari binyabururi sinabona akabi kavyo narya biri mu migambi leta iriko irakorera ahandi. Nyakubahwa buramatari birashoboka ko udahora utemberera mu zindi ntara ariko imitumba itarimye mu ntara za Karuzi mu ntara za Cankuzo mu ntara za Ruyigi Rutana Makamba n'ahandi hose imisozi ntiremye yose nkumbure ngira hoho nuko hatamera ishinge. Aha ni kubera iki? Ibyo kunyaga amatongo bivugwa ibururi gusa. Nyakubahwa buramatari, jewe ndiko ndabivuga mperuka mu nama y'umukuru w'igihugu. Yaratumenyesheje yuko baburamatari agiye kubahimiriza kugendera abanyagihugu bakabumviriza, bakabashikiriza imigambi ya leta, nabo nyine bagashikiriza akababakiye, bagashikiriza n'ivyo babona leta yo bafasha. Ko mbona hari imigwi myinshi y'abanyabururi igamburuka kamo mu batera, ni kuko ivyo mutabi babajije mu gukurikiza iyo migambi y'umukuru w'igihugu. Mbeko muvuga gusubiriza ishinge ibindi bitegwa, ivyo bitegwa muvuga ni ibiheganye mu nyakubahwa buramatari. Ivyo biti bizosubirira umukaratusi, uzingene umukaratusi bawutemye ubaba bawubagaye uhiye wisubiriza buno nyene. Icyo giti uvuga ni iki kutakibwira abanyabururi ko kitaja mu zindi ntara? Ni kubera iki abanyabururi mutoja hamwe? Ubu abanyabururi nk'umutware aserukira leta bariteza imigambi myinshi mwo bashikiriza, kandi murazi ko bagamburura bagamburuka. Ni kuki mutoyi babwira mukaba mutayibona nyakubahwa buramatari? Hanuza baza kanura maso hakuraba ivyo itongo umuntu yatubikiye umukanda karibungabunga karibika. Muje hamwe murondera imigambi ya kazoza kuri urwo rwaruka rw'u Burundi, mururondera ico rukora, mwiga ingene iyo umwimbu wogwizwa i Bururi no mu kindi gihugu, kuko igikomeye su kwirima hanini ahantu hanini cyane. Igikomeye nuko aho rimwe aho kwimbuka, kandi ivyo mubigiye inama ata guhohotera abantu, ata kwirirwa kukabaje nde, ata kuzura kaboze, ata guhotorana, byose byoja mu ngiro. Kandi abanyabururi ntacho bariko barahotorana na leta, naho yifuza kubanyaga ivyabo batubikiye umukanda, ntacho bagize leta, ntacho ivyo babwiye byose babikurikiza uko mubibabwiye. Mu kubafatira ikiringo cy'amezi abiri ngo babe bakoze ibyo bintu byose, mwabikuye kuki? Imisozi twagwa ni iy'abanyagihugu gusa? Imigambi ya leta mu gukingira inkukura ku misozi y'i Bururi no mu kindi gihugu yo irihe? Mu mezi abiri muzoba murayikora? Ibiti bya leta biteye mu mwonga muzoba murabibomora? Kw'i Bururi biriho, sinotanga akaroro k'imyonga iriho, muzoba mwamaze kubibomora? Hagataho inyenda muvano ya ryogo yarikiye mu ntege iti uhaguruke meneke wicare meneke. Iyo ngingo yo mu mezi abiri abanyabururi ntayo bazoba barashobora gukora. Kandi cifuzo cyo kubanyaga amatongo yabo, kubanyaga ibintu byabo, sinibaza ko kizokoroha guhagarika. Abanyabururi ni mwitonde, mufatane mu nda, mukurikirane izo ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo, mutore umuti utazobavuna gose, mugerageze munabaze abakuru mubabwire yuko kubanyaga utwanyu atari wo muti ku iterambere ry'igihugu. Umukuru w'igihugu yaravuze yuko agiye gukora igitabo c'ibibazo igihugu gifise, akore n'igitabo, arondere n'igitabo c'inyisu z'ivyo bibazo. Sinibaza yuko naho ico gitabo tutari bwa kironke, umuti wa mbere yatoye ari kunyaga amatongo abanyabururi. Tugira amahoro, mutekanikwe mu miryango yanyu.